Tämän luennon aiheena olisi tietokoneen ostaminen. Eli tämä luento on vähän tämmöinen tavallaan kertaava. Tässä ei välttämättä tule oikeastaan kovin paljon uusia asioita. Yritetään nyt selvittää, että niiden tietojen pohjalla, mitä meillä nyt on, niin mitä esimerkiksi kannattaisi mennä ostamaan kaupasta. Sitten pikkusen käydään tuon lopussa myös kannettavista tietokoneista, että nyt kun ollaan aika paljon keskitytty siihen, että minkälainen tuommoinen koti-PC-kone on tai yleensäkin semmoinen, jota ei kovin paljon raahalla paikasta toiseen, niin että minkälaisia nämä kannettavat tietokoneet ja mitkä on niiden erityiset asiat näissä laitteistopuolen asioissa. Sitten tuossa lopussa vielä kertaillaan koko aluetta vähän läpi ja sitten jonkinlaisia, että minkälaiset tämmöiset tyypilliset tentit on ollut tuossa ja mitä nyt tuolta koealueelta kannattaa osata. Joo. Elikkä estenä yleensä tämmöistä tietokonepaketeista ja tämmöistä tietokoneista, että mitä osia tietokoneissa on ja nyt kun menee kauppaan, niin yleensäkin tietokoneista, niin että se ei ole kovin hyvä sijoituskohde, että jos menette kauppaan ja ostatte sieltä tietokoneen, niin siinä samassa kun te viette sen sieltä ulos sieltä kaupasta, niin se arvo on pudonnut jo muutama 100 euroa. Ja sitten siinä kun muutaman kuukauden odotatte, niin sen teidän koneen arvo on jo pudonnut sitten ehkä jopa useampiakin 100 euroja. Että nämä hirveän nopeasti näiden laitteiden arvo putoaa, eli tulee uusia laitteita, jotka on sitten taas samahintaisia kuin ne, mitä te viimeksi ostitte. Ja ne, mitkä te ostitte sillä hetkellä, niin niiden arvo on jo muutamassa kuukaudessa pudonnut. Ne on vanhaa tavaraa. Eli jos haluatte satsata johonkin kiinteään tavaraan, niin älkää satsa tietokoneeseen, jos haluatte, että se rahallinen arvo pysyy. Mutta mikä tämän kaikkein tärkein puoli on tietysti se, että sillä on jonkinlaista käyttöarvoa. Eli sitä voi hyödyntää johonkin näihin, mitä tietokoneella tehdään näitä asioita. Ja tämä käyttöarvo säilyy yleensäkin hyvinkin pitkään. Että jos ostatte koneen tänä päivänä, niin sillä hyvin todennäköisesti niitä pystyt tekemään niitä samoja asioita, mitä te nyt olette halunnut sillä tehdä, niin myös 5 vuoden päästä. Et tietysti riippuen siitä teidän käyttökohteestanne, niin jos nyt on esimerkiksi jotain graafista työskentelyä paljon, niin sittenhän voi olla, että te tarvitte koko ajan päivittää sitä konetta, että se on ajan tasalla. Ohjelmistot saattaa vaatia, että halutaan tehokkaampia tietokoneita ja näin poispäin. Mutta todennäköisesti niin tämmöisellä vanhemmallakin tietokoneella pärjää hyvinkin pitkään. Ainakaan jos ei sillä tee mitään tosin semmoista, joka vaatii hirveästi tehoja näin poispäin. Useimmat ei tarvittekaan yleensä. Ja sitten semmoisillakin, jotka tekee yleensä jotain työskentelyä, niin tai semmoista, että kone vaatii enemmän tehoja, niin se voi siltikin toimia ihan yhtä hyvin vielä myöhemmässäkin vaiheessa. Että jos ette ohjelmistoja vaihda, niin tämmöisen vanhemmankin tietokoneen käyttöarvo pysyy ihan samana. Ja nyt, mitä tuommoisessa tietokoneen ostamisessa niin on tärkeää, niin on nyt tämä justi, että menette kauppaan, niin siellä on tietokone ja siitä kerrotaan just tämmöisiä kaikkia teknisiä asioita. Niin nyt tämän kurssin jälkeen pitäisi suurin piirtein tietää se, että minkälainen kone on hyvä, mitä siltä kannattaa vaatia ja tämän tyyppisiä asioita. Eli nykyään kun ne PC-koneet koostetaan yleensä tämmöistä osista, niin tämä koneen toiminta on näiden osiensa summa. Eli hyvin moninaisilta erilaisilta tämmöistä laitteistoalueen osa-alueelta tarvitaan sitä tietämystä, että mihinkä kannattaa satsata yleensäkin. Tietysti sitten nämä koneen kasaajat, niin ne saattaa tehdä esimerkiksi tämmöisiä hyvännäköisiä halpoja paketteja, joista puuttuu jotain tiettyjä olennaisia asioita. Nyt helposti tämmöisissä halvemmissakin paketeissa niin satsaa niihin tiettyihin asioihin vielä pikkusen lisää. Niistä tulee hyvinkin hyviä koneita. Joo. Sitten tässä on tehty tämmöistä jonkinlaista vertailua, että minkälaisia noita koneita on. Elikkä nyt tyypillisiä on tämmöiset koneet, että että esteenäkin on haluttu jossain kaupassa niin laittaa mahdollisimman halpaa, että ihmiset tykkää, kun sieltä saa muutamalla alle 1 000 eurolla tietokoneen, niin ne satsaa semmoiseen, mutta niissä on yleensä sitten jonkinlaisia tämmöisiä puutteita. Mutta tämmöinen halvempikin tietokone nykyään on ihan riittävän tehokas yleensäkin kaiken näköiseen työskentelyyn. Mutta tässä on nyt esimerkkejä, että minkälaisia komponentteja sieltä löytyy jostain tämmöistä halvemmasta paketista ja minkä hintaisia ne on. Ja tästähän olikin jo jonkinlainen esimerkki siellä demoissa, että kasattiin jo jonkinmoinen paketti. Siinä nyt sai itse sitten määrätä, että mitä sinne laitto sinne koneeseen, mutta tässä nyt on eriteltynä näitä tämmöisiä erilaisia osia, että mikä nyt saattaa olla tämmöinen halpa ja mikä siinä on huonompaa kuin jossain vähän kalliimmassa osassa. Joo. No esteenä noista tuommoista näytöistä, niin no, nyt tässä on eri vuosilta laitettuna, eli näitä kun luentoja on pidetty, niin täällä on kerätty tämmöistä pientä taulukkoa noista, että minkä hintainen mikäkin osanne on ollut siihen aikaan. Ja nyt tästä voi vertailla sitten, että miten tämä laitteistohinta vuosien varrella on muuttunut. Tässä on nyt yritetty pitää suurin piirtein samanlaisia osasia niin kuin vuosien varrella, että tietysti jossain määrin semmoisia vanhempia laitteita, niin ne on poistunut kokonaan markkinoilta ja sitten on jouduttu valittamaan sitten jotain ehkä pikkusen parempaa kuin mitä edellisenä vuosina on ollut. Mut nyt esimerkiksi näyttö, mikä siellä on noista osasista, niin tässä on nyt valittu tuommoinen 17-tuumainen näyttö ja siellä on nyt kahtena edellisenä vuonna on tuommoinen LG-merkkinen näyttö ollut, että tyypillisesti nämä jokut valmistajat valmistaa sitten tämmöisiä yleensä vähän halvempia näyttöjä ja sitten toiset pikkusen kalliimpia näyttöjä yrittää kohdentaa tietyille markkina-alueille noita omia tuotteitaansa. Mutta esimerkiksi nyt tämmöinen LG:n 17-tuumainen näyttö, niin se on ollut 1400 markkaa tuossa joskus 3 vuotta sitten, ja nyt semmoisen vastaavan saisi jo 900 markkaa tai allekin sille. Että näin se käy, rahallinen arvo putoaa, että vuosien varrella niin siitä arvosta putoaa aika äkkiä pois. Ja sitten tietysti, kun sitä käytetään, niin eihän sitä saa myytyä tietysti samaa hintaisena poiskaan, jos haluaa vaihtaa vaikka esimerkiksi johonkin litteämpään näyttöön, niin puolet tuosta hinnasta, mitä te saatte sitä takaisin 3 vuoden päästä. Jos olette vaikka satsannut 1400, niin siinä varmaan 3 vuodessa kuluu joku 1000 markkaa pois siitä hinnasta. Mutta tosiaan, niin mitä yleensä tuollaiselta näytöltä kannattaa vaatia, niin tietysti nyt riittävä koko ja sitten joku tämmöinen resoluutio, mistä olikin jo noilla näyttöluennoilla puhetta, että tämmöisissä huonommissa näytöissä niin näkyy selvästi, että sitten ne ei kovin korkeisiin resoluutioihin pysty, että tietysti tuollaisella 17-tuumaisella näytöllä niin toi 1024x768 25 Hz, niin sen pitäisi piisata ihan hyvin. Se on jo riittävän tarkka monenlaiseen käyttöön, mutta jos haluaa vielä sitä tarkkuutta siihen esimerkiksi noissa mikroluokkien koneissa, niin niissä on vielä vähän korkeampi resoluutio. Siellä näkyy enemmän sitten ruudulla tavaraa, vaikka jos esimerkiksi selailette nettiä, niin sivut ei näytä semmoiselta kovin suurilta, tai että sinne mahtuu enemmän sitä tavaraa. Mutta tässä kannattaa olla tarkkana, eli tuo resoluutio ja sitten tämä hertsimäärän kohdalla. Ja paremmissa näytöissä tietysti on paremmat tämmöiset suoritusarvot. Sitten näitä ympäristömerkintöjä täällä on erilaisia näitä, että joku tämmöinen TCO99-merkintä, niin saattaisi olla hyvä. Vanhemmat ei, tai tämmöiset huonommat ei välttämättä tue niitä parempia tämmöisiä säteilypäästönormeja, että sitten ne tyytyy pikkusen pienempiin. Täällä on ilmeisesti joku uusikin tämmöinen, mistä mä en ole kuullutkaan, koska Nutec. Se ilmeisesti joku ruotsalainen, joku tämmöinen energiasäteilyturvaan liittyvä yhdistys. Nekin on päänsä pistänyt näillä aloilla. Sitten kiintolevy. No tässä nyt olennainen asia on tietysti toi koko. Eli että riippuen siitä, että minkälaisia ohjelmistoja te laitatte sinne, jos teillä on ne muutamat ohjelmat, että kirjoittelette vaikka tekstejä, niin pienempikin kovalevy yleensä piisaa. Tässä paketissa tuo 20 GB voi olla ihan hyvin riittävä teille, mutta riippuen siitä, että jos te teette semmoisia esimerkiksi kuvan käsittelytyötä tai jotain videon käsittelyä tai jotain tämmöistä, niin ne saattaa syödä hyvinkin paljon sitä tilaa kovalevyltä. Ja toinen asia on sitten, että tämä nopeus, eli yleensä tämä kierrosnopeus kertoo sitä, että kuinka paljon se saa siirtyä sitä tavaraa, kuinka nopeasti se levy pyörii sieltä ja näin poispäin. Ja sitten tämä hakuaika kertoo nyt sitä, että kuinka nopeasti sieltä saadaan tietoa, niin kuin halutaan jostain asiasta, niin nämä vaikuttaa siihen kokonaisnopeuteen. Eli jos ostatte tämmöisen huonon kovalevyn, niin se voi ihan näkyvästi näkyä siinä teidän käytössä, että joidenkin asioiden käynnistyminen kestää kauemman tai näin poispäin. Mutta tämä kovalevynkin saa valittua melko halva, että tuolta nyt poimin tuommoisen, että kaikkein halvimmalla niin saisi 71 euroa maksaisi tuommoinen 20-gigainen kovalevy. Ei hirveän kallis, silleen nyt ei edes takuutakaan myönnetä kuin tuo yksi vuosi, että sitten jos se kosahtaa, niin sitä ei kukaan korvaa. Ja näidenkin hinnat on pudonnut huomattavasti tässä vuosien varrella, että nyt samalla hintaa, mitä 3 vuotta sitten saisi, niin saisi jo paljon isomman kovalevyä paremmankin. Mutta haluttiin nyt pitää vähän tuommoista kirjaa tuosta, että mitä siellä on. Sitten emolevy. Eli tämä on nyt olennainen sen kasaamisen kannalta. Eli tämä määrää nyt se, että mitä te voitte sinne laittaa sinne koneeseen sisälle. Eli täältä kannattaa tarkata esimerkiksi semmoisia asioita, että mitä väyliä täällä on. Eli näitä esimerkiksi AGP, PCI-väyliä. Että onko niitä riittävästi niille laitteille, että mitä te siihen konepakettiin haluatte. Ja sitten jos ostaa jonkun tämmöisen valmiin konepaketin, niin siellä ei yleensä kerrota sitä emolevystä välttämättä mitään, että kuinka paljon siellä näitä väyliä. Te ette välttämättä, jos ette laajenna sitä, niin se riittää ihan hyvin. Sinne on laitettu ne jutut, mitä tarvitaan, mutta tietysti kannattaa tarkkailla tämmöisiäkin asioita. Että jos jostain syystä haluatte lisätäkin sinne vaikka TV-kortin tai jonkun muun laitteen, niin voi olla, että siellä ei ole tilaa sitten. Sitten tietysti nämä asiat, että minkälaisia nopeuksia nämä tukevat, väylänopeuksia ja minkälaista muistia. Nyt tuolla oli tarjolla vain tämmöistä, pienemmästä päästä tämmöistä DDR:ää tukevaa emolevyä, eli tämä on se double data rate, mikä se nyt onkaan, niin muistityyppi tosin. Mutta että ennen ne oli tämmöistä SDRAM-tyyppiä, nämä kammat, mutta tosin niin, tämä DDR on nopeampaa, mutta sitten se tarkoittaa sitä, että teidän pitää ostaa sen tyyppistä muistia, mitä siihen emolevyyn menee. Joo. Sitten yksi, mikä vielä on, niin täällä nämä tämmöiset DMA-väylät, eli nämä nyt sitten liittyy niihin kovalevyihin. Eli jos te ostatte kovalevyn, niin se saattaa olla tämä emolevyn tukema väylänopeus rajoitteena sille, että se ei välttämättä toimikaan niin nopeasti kuin pystyisi. Eli tutkikaa, että nämä menee yhteen niiden systeemien kanssa, mitä siellä on. Hyvin saattaa olla, että tämmöisissä valmiskonepaketeissa, niin niissä tietysti on yleensä mietitty nämä asiat kohdalleen, mutta saattaa olla, että vaikka on hyvä väylä, niin siihen ei ole ehkä tarpeeksi nopeata kovalevyä laitettuna. Ja jos itse alkaa koostamaan tuommoista pakettia, niin nämä tietysti pitää sommitella yhteen tarkkaan. Joo. Eli tämä emolevy nyt on se olennaisin osa siitä, ja sen pohjalle kannattaa alkaa rakentamaan näitä asioita. Miettiä, että mitä tarvitte, ja sitten ostaa siihen sopivan emolevyn ja sitten niitä osia. Sitten noista prosessoreista. Eli näissä prosessoreissa, mitä noissa luennoilla olikin, niin yleensä nämä valmistajat pitää tämmöistä vähän niin kuin kahta sarjaa. Esimerkiksi tämmöinen niin kuin vähän niin kuin halpissarja noista prosessoreista, ja sitten on tämmöinen vähän kalliimpi, tehokkaampi sarja niille, jotka tarvitsee prosessoritehoa. Ja nyt aivan hyvin tämmöinen halvempikin prosessori saattaa käydä teidän tarkoituksiin ihan hyvin, että jos haluatte tehdä vaikka jonkinlaista tekstin käsittelyä, niin se ei kovin paljon prosessoritehoa tarvitse, mutta sitten jos teette jotain esimerkiksi pelejä pelaatte tai tai saatat tehdä sitä jotain graafista työskentelyä, niin siinä voi olla tarpeen ostaa vähän tehokkaampi prosessorikin. Mutta nykyään tuon prosessorikilpailun takia niin nämä prosessorien tehot on kasvanut hirveätä tahtia eteenpäin. Että nykyään jopa nuo halvimmatkin prosessorit on niin tehokkaita, että niillä pystyy jo monella asioita tekemään. Mulla itsellähän oli joku mikä Duron 750. Mä ostin sen pari vuotta sitten semmoisen uuden koneen mukana sen, ja nyt näytti siltä, että semmoista prosessoria ei edes enää saakaan ostettua. Että mä oon pärjännyt sillä ihan hyvin vielä ainakin tähän asti, että jos nyt ostaa tuommoisen vaikka Duron 1300 MHz prosessorin, niin se voi riittää ihan hyvin noin niin kuin prosessorin puolesta teidän käyttötarkoituksiin. Ja vielä voi huomata, että vaikka tehot on kehittynyt, niin hinnat on pudonnut alaspäin. Ja nyt johtuu justiin siitä, että kisailee aika kovaan tahtiin tästä, että kuka on prosessorivalmistajien kuningas. Joo, ja sitten tietysti miettiä, että mihinkä kantaa se menee täällä. Eli oli puhetta, niin se jollain luennolla näistä prosessorikannoista, eli niitä on kaikkia tämmöisiä socket A, PGA 4, 7, 8, niin se on tämmöisiä ihmeellisiä koodeja. Mutta että kunhan huomaa, että ne sopii yhteen sillä lailla, että täällä on socket A-kantainen emmolevy, niin sitten sinne pitäisi mennä, ei nyt sokea, mutta socket-tyyppinen prosessorikin.